Ny loateny mbaovao ny aiky ny adisoany tsinandrainy andraikitra teto amin'ny firenena hatramin'izay ireo mpiasam-panjakana ambony ary nilaza fa voninanarina firenena raha misy ny andraikitra omena azy ireo. Tsy tanteraka indray ny fangatahana fivoriana mikatotra ny faharoa no kasainy solombavam-bahoaka sasany no tanterahana omaly. Kendrenao vita alohan'ny taona 23 sy 2000 ny autoroute na ny lalambe migodana voalohany eto Madagasikara mampitoy ny sarana tsambony eto Masina amin'ny Antananarivo iaingany io na raha mpitso any Egypte ny ministry ny asa vaventy anomana ny fanatanterahana izany. Tsy mankasitraka ny fanapa-kevitry ny Taliban manery ny vehivavy anao ilay fitafy manakona ny vatana manontolo sy ny tavy any masom-bahoaka ny vondrom-behivavy iray any Afghanistan. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alarobia maraina izao. Lalaina Nalizara no anolotra izany ary Livandra ny avomalalany eo amin'ny lafin'ny teknika. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao. Mitakina anomezana andraikitra azy ireo ahafahany mitondra ny anjara briky amin'ny fampandrosoana ny firenena ny mpiasam-panjakana ambony mivondrona amin'ny Grand Corps de l'État. Nailika foana ireo teknisianina ambony tamin'ireo fitondrana ny fandimby fa ireo mpanao politika no nahazo laka tsy nagaga raha nemotra ny firenena. Ireo mpiasam-panjakana ambony nefa nandaniany fitondram-panjakana volabe tamin'ny fanofanana azy ireo nefa tsy nampiasana amin'ny tokony ho izy. Nanazava izahay ny filohan'ny sinady na ny syndika ivondronandro administrateur civil sady mpikambana amin'ny Grand Corps de l'État rahateo Andriamatoa Raolonarivo Paolo Emilio nandritra ny tafa nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety omaly.
Meona ile fahefana hanimponazy satria misy toerana tokony petrahany mpanao politika dia misy toerana tokony petrahany teknisiana dia samy mipetraka amin'ny toerana tokony petrahany dia misy ny antsoina hoe responsabilité commune samy diso samy tompony andraikitra manomboka zay dia miteny hoe tompony andraikitra zay raha tsy mandroso ny firenena zahay tompony andraikitra aminareo vao ka raha tsy mandroso ty firenena ty satria zay mpiasanareo nareo no manaramanay fa kosa ny olana tsy namena hipetraka amin'izay toerana zay zahay dia manomboka amin'izao zany takinay ilay izy satria tsy tonga saina ny sasany dia aleo zahay mpankosanera tompony andraikitra mihitsy mitako hoe avelorangaha hanaovanay azy fa zahay nianatra azy a dia raha misy ny pepin misy ny tsy fetezany dia zahay ny responsable fa zahay vonina mahatsapa fa tsy mandroso ny firenena indrindraindrindra ny administration publique.
Ankoatr'izay moa dia ny aiky ny fahadisoany tsy nandray ny andraikitra teto amin'ny firenena hatramin'izay reto mpiasam-panjakana ambony reto ary laza fa voninanarina firenena raha misy ny andraikitra omena azy ireo.
Ny fahadisoanay dia rehefa natosy bohy tanana ny fonksionera dia niala sy nandray ilay andraiky fa nisy olona diso nanilikilika anay nametraka ny namany sampanao politika amin'ny toerana tokony tsy petrahana dia ndao samy hofafana ny hadisoana dia ndao samy horaisina ny andraikitra dia ndao samy hotonga saina fa za mino fa Madagasikara mandroso no hoantaranantsika etsy fa tsy zao toerana misy antsika amin'izao fotoana zao raha samy mandray ny andraikitra tsy manambany an'izany iza zay fa tombony ho antsika raha teknisianina no atao ministra tombony kokoa raha tena teknisianina mahay ny ministerany mahay le asa no atao ministra fa zay tsy manahaka an'igny iny zany tsy idirana efa kosa ny toerana SG ny DG ny directeur ny PRMP ny DAF ny chef de service anatina ministère anakiray dia aoka ny olona spécialise amin'izany no hanao azy fa tsy hitadiavana ny rakoto tsy raketaka avy aiza tsy fantatra avy aiza no hitingitingina hanao ny zavatra tsy tokony hataony raha tia ny mpanao politika homena toerana daholo ny namany dia ataovy piloty dia ry zareo nitaingina amin'ny aéroplany entiny dia izay dobohandreo agny fa tsy ny firenena no adoboka amin'ny tokony tsy dobohana
anatin'ny tontolon'ny politika trany. Tsy tanteraka indray ny fangatahana fivoriana mikatotra ny faharoa nokasain'ny solombavam-bahoaka sasany atao omaly. Rehefa natao manko ny hitsangatanana dia solombavam-bahoaka iraika amby roapolo no nangataka izany, 23 kosa ireo nitsipaka. Sady vitsy anisa ny nangataka ny fivoriana mikatotra ny mbola tsy nafeno fetrisa ilaina dia ny isa 8 mandrafitra ny ampahefatra ny solombavam-bahoaka rehetra eny amin'ny anteny meram-pirenena. Nilaza ny solombavam-bahoaka voafita amin'ny fianaratsoa voalohany fa tsy voatery ho misy disadisana fikasana anongana ny biromaritry ny anteny meram-pirenena ny fangatahany solombavam-bahoaka hanao fivoriana mikatotrano. Nanambara Andriamatoa sy Atradjoela fa tsy IRD mihitsy no mangataka fanemorana fa ny vitsanisa izay mitaky fivoriana mihiboka.
Tsy hoe izay no mangataka aloha emitro fa raha nijerenao zao le corôma teo a tsy natratra an'la izy le nombrn'le mangataka ny wiklo zany ianao zany raha mangataka wiklo a manangatananao izy amin'ny manaiky fanao wiklo tokony mihoatra ny 8 na 8 nitsangatanana mangataka ny anaovana wiklo zay vao tokony atao le wiklo rehefa mitady wiklon depute ya tsy voatery disadisa zay tsy voatery koa hoe fanonganana zay fa mety misy raha anatiny tokony ifampiresahana misy zavatra tokony fandaminana ao anatin'izany wiklo zany afaka resahana ao anatin'ny wiklo zao ohatra ny hoe ny ho an'le depute mipetraka ato anatin'ny antenimiera-pirenena ato de mety misy zavatra tsy de mety tsara zany ao aminatin'ny toeranao a any anatin'ny wiklo ny firesahanan'izany ohatra fotsiny koa hoe misy kitinambara momba ny fitatanana ohatra mety misy tsy mahafapo ny depute sasany ohatra ny fomba fitatanana satria tsy aro afapoany rehetra daholo ny zava-misy de any anatin'ny wiklo ny firesahanan'izany fa tsy voatery hoe anongana governemanta na anongana bureau permanent vao mangataka wiklo mihinso matoky a fa tsisy an'izany resaka fanonganan'izany ato ary zay manokana moa indrindra fa nytenako de tsy makasitraka an'izany a
nanambara ihany koa nisy olombavambahoaka sety rajoela fa miasa ny governemanta kehitriny ka tsy tokony ho korotanina amin'ny fikasana anao fitsipahapitokisana
tanjon'ny mpanohitra any de ohatr'izany foana zay manokana tsy mahita hoina ny tokony ilaivana an'izany miasa ngely governement e manatanteraka ny velorano zay ataon'ny filoham-pirenena tsy mipetraka mihitsy ireo fa tena miasa mahita ny andriamanitony prime ministre zany ianao anatin'ny fanatanterahana asa tena hita hoe miasa fa izao ny zavatra nandron'ny firenena tokony mbadiniana koa vanim-potoana iainantsika amin'izao fotoana zao koa tokony mbadiniana saitsainy fa raha ohatra le governemanta zany a tsy mandray fepetra na tsy manaraka na tsy mihaino dia afa koa zay fa mihaino ny vahoaka ny fitondrapan zakana amin'izao fotoana izao a ary miezaka manaraka ny fivoaran'ny toetra raha iraisam-pirenena tsika nge vo avy ny aina tanatin'ny covid tsika koa zao miatrika ny oadin'ny russie sy ukraine io de tao anatin'izany nefa nandraisan'ny filoham-pirenena ny fanapaha-kevitra fanondrotana ny karaman'ny mpiasa tsy mpiasam-panjakana ihany fa nanany tsy miankina ihany koa
ao anatin'ny lafa politika trany de tsy misy ny lalàna mamaritra ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana ho antsika eto Madagasikara hoy ny sekretera nasionaly ny antoko TGV avy any Majanga. Tsy fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana nefa no nataon'ny antoko tany antsiranana farany teo fa fifampiarabana na tratra ny taona taorian'ny fiiboana noho ny valanaretina. Fifanatonana eo amin'ny mpikambana sy mpitantana ny antoko TGV ny fotony natao ary mbola itoy izany atoato ho atao any Mahajanga. Etsakilan'izay dia mbola ao anatin'ny fitoam-pitantana ny filoha kehitriny ka rariny raha misy ny fitsidiam-paritra sy ny fitokanana zava-bita ataony. Ny sekretera nasionaly ny antoko TGV any Mahajanga raha anontanirina lalao.
Politikement ny tenako dia sekretera nasionaly ny tanora malagasy vonona amin'ny faritany Mahajanga ary nahazo fanasana tamin'ny sekretera nasionaly ny tanora malagasy vonona tany antsiranana rary ny sintsiny raha ifampiarahaba tratry ny taona satria teo le amena ara-pahasalamana nandritry ny roa taona tsy ny fanantona mihitsy ny basy ny TGV ary amin'izao fotoana zao a dia mbola tsy lany amamina tsy ny antoko TGV ihany fa nareo fikambanana isan-karazany dia mankalaza sy mifampiaraba tratry ny taona zany rary ny sintsiny a raha ifampiaraba ny tanora malagasy vonona ary raha ataontsika hoe resaka pré-campaina tsy fady zany tsisy lalàna mametra an'izany mihitsy hoe tsy mahazo fanantona ny antoko mifampiaraba tratry ny taona tsy ho ela zao dia anao etsika ohatra n'iny koa ny any Majunga ary ifampiaraba tratry ny taona ho avy daholy ireo base TGV any amin'ny distrika misy araky amin'ny roapolo moa distrika faritany Mahajanga dia ifampiarabatra hatrony taona ao Mahajanga daholo.
Amaranantsika ny pejin'ny politika nandrainy iraka manokana avy amin'ny vondrona eropeana omaly ny filohan'ny seni andrianarcedo dam antondian'ny iraky ny vondrona eropeana moa ny anao jeritodika momba ny zotram-pifidianana eto Madagasikara voaresaky ny rotony tarihina andritra ny fihoanana ny votoatin'izany nodinindra ihany koa ireo asa vita sy ireo tolo-kevitra no raisina ny asa izay an-dalam-panatanterahana sy ny asa mbola mitaky fanakalozan-kevitra nandritra ny fihoanana ihany koa no nanambaran'ny filohan'ny seni fa efa nisa sosokevitra narosin'ny voameram-pirenena mahaloatena misahana fifidianana any amin'ny fitondram-panjakana mahakasika fanavaozana manontolo lisitry mpifidy fantatra fa mbola ioana amin'ireo tompona andraikitra isanjokajiny eto amin'ny firenena ireto iraka manokana avy amin'ny vondrona eropeana ireto. Ivadika eo amin'ny pejin'ny fampandrosoana isika ny 70% ny entana mivoaka any amin'ny seranantsambon'ny Toamasina dia mandalo eto Antananarivo avokoa. Hitondra tombontsoa lehibe ara-toekarena eto Madagasikara noho izany ny fahavitan'ny tetezana roa amin'ny lalam-pirenena faharoa dia ny tetezana Antsapazana sy Mangoro. Heverina ho avy telo na efatra eny mihitsy manko io fifamezivezena ara-toekarena io afaka telo taona eo noho ny fitombon'ny entana azo raisina any amin'ny seranantsambon'ny Toamasina vokatra fanitarana tao ankehitriny. Natomboky ny filoham-pirenena omaly ary ny fanamboarana ireo tetezana roa ireo fiaramiasan'ny fanjakana malagasy ny fanjakana japone izay namatsy vola raika amin'ny 80 miliara ariary tamin'ny alalan'ny tikady andian'ny fahafito. Ny tikady moa dia fivoriana ho fampandrosoana ny Afrika natao tany Japon tamin'ny 1950 natrea ny filoha malagasy. Tamin'izany no nanaovana sona izao tetikasa izao. Nankasitraka ny ezaka filoha malagasy amin'ny fampandrosoana Madagasikara ny masiovo japoneka, nilaza fa anoetra ny fanampiny sy ny fanohanana amin'ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa goavana anamboarana ireo fotodrafitrasa samihafa. Isan'izany ny fanitarana Serana Tsambo Toamasina izay mifanindran-dalana amin'ny fanaovana ireto tetezana roa ireto. Andriamatoa Igoshi Yoshiro izay nanasa tamin'ny fomba ofisialy ny filoha malagasy anatrika ny tikady andehan'ny fahavala tao any Tunis amin'ny oktobra izao. Nandefa ny vaovao avy any Moramanga moa ny namana Atanase Romule.
Anisan'ny ifamezivezena amin'ny lalam-pirenena faharoa io tetezana io ary lazaina fa mampitohy ihany koa amin'ny Serana Tsambon'ny Toamasina ary amaha-olana ihany keo a amin'ny lalam-pirenena faharoa ny fahavitany izany. Hatrany amin'ny 200 no isan'ny fiara mivezivezy amin'ny lalam-pirenena faharoa, 57 fiara madinika, 57 ireny kamion ireny. Natomboka izao zany ny asa manambara izany ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina teto Moramanga.
Atotika androany dia asa fanamboarana manandanja lehibe amin'ny fampirobokoboana ny faritra, satria izany koa moa ny tsy malala fa manandanja lehibe sy lalam-pirenena faharoa ity izay mampifandraina ny Antananarivo renivohitra mandalo eto Moramanga ary tonga any Toamasina izay fiainana tsambo lehibe indrindra eto Madagasikara. Lalana ivezivezeny ny fiara mipatotra entana maro, satria ny akora rehetra dia mandalo amin'ity lalana ity avokoa. Ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, ny fanafody, ny solika sy indrindra ny akora izay ampodinana sia anamboarana ny firenena iray manontolo. Izany dia lalana mamelona olona sy tokantrano amanesina na ny varotra madinika io na ny mpambozy, satria mandalo eto daholo ny vokatra rehetrarehetra na io aondrana na io aparitaka manerana ny Madagasikara. Izany dia manandanja lehibe ny tetikasa izay atontsika eto androany, satria ireo tetezana roa ireo efa tamin'ny andro ny fanjanahantany no natao sady efa antitra, efa marefo ka mila soloana zavatra matanjaka, zavatra mavitrika. Ohatra ny président anareo ihany tanora no mahavita azy tao plasa vaza.
Nampafantatra ihany koa maly ny filohan'ny Rajoelina fa nangeho any Egypta ny ona Rahapitso ny ministry ny asa vaventy, satria ny orinasa egyptianina no voafantina tanatin'ny tolobidy fa anao ny lalana migodanana ny autoroute mampitohy ny Toamasina sy Antananarivo satria teknolojia vaovao no anaovana izany. Midika izany fa miroso fanamboarana ilay autoroute voalohany eto Madagasikara ka ezahana ho vita alohan'ny taona 2020 izany. Miaingana amin'ny Serana Tsambo Toamasina moa izy io mirefy 50 kilometatra hatraty Antananarivo izany. Toy izao kosa ny fanazavan'ny ministry ny asa vaventy Jerry Atrefindrazana ny amin'ny tsara ho fantatra ara-teknika mikasika ireo tetezana anankiroa amboarina any amin'ny lalam-pirenena faharoa.
Ny tetezany mangoro a niova ny trase na ny lalana izay andalovan'ilay tetezana de misy a lalana vita amin'ny tara 700 miditra sy mivoaka ny tetezana io mba hampifandray a ny tetezana vaovao io a amin'ny lalam-pirenena faharoa. Ny tetezana atapazana ankehitriny raha mijery taotsika androany a de misy an'ireo beton tongotra tetezana efa atao eo akaikin'ilay tetezana izay a efa antitra. Rehefa vita le deviation ombotatsika io tetezana io de manomboka amin'izay ny fanamboarana n'ilay tetezana vaovao izay mitovy endrika tanteraka amin'ity tetezana eto mangoro tia afaka mandray fiarakodia mandroso sy miverina zany hoe devoir ary a 100 ihany koa ny sakany. 20 ny lalana miditra sy mivoaka n'io tetezana io no amboarina, zany hoe misy 50 mivoaka, 50 miditra zany ny lalana vita mitara ho atao mifanaraka amin'izay tetezana zay atao zay.
Ao anatin'ny lafin'ny fampandrosoana trano dia tanytsapam-bolovary manodidina ny 200 no hisitraka ny toha-drano lehibe voanoavaozina ny Sahabe komuny ambanivohitra Ambodirano any amin'ny distrika Anamparafaravola. Iray alina hektara manko ny tanimbary ho voatondraka izany. Hatr'izay nefa tanimbary 7 hektara ihany no afaka ny sitraka rano. Midika izany fa hitombo be ihany koa ny vokabary akitra noho izao fahavitany toha-drano lehibe Anamparafaravola izao. Everina hatratratra any amin'ny 5 isaky ny hektara ny vokabary any an-toerana manomboka izao raha toa ka antsasaka izany hatramin'izay. Notokana ny filohan'ny Republika o Mali ihany koa izany toadrano izany izay mitetina 3.2 miliara yensa japone manodidina 10 miliara ariary. Vokatra fiaramiasan'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana sy ny fanjakana japone tamin'ny alalan'ny JICA. Efa 20 taona izay no tsy afaka namboly vary intsony ny fianakaviana manodidina ny 5000 eto amin'ity faritra PC23 ity noho ny fahasimbana izany toadrano izany. Namboarin'ny orinasa Dayo Corporation izany ka izao vita soamantsara izao. Nambara ministra fambolena sy fiompiana moa fa tsy mijanona ny fanavoazana ity baraza ity ny fanatsarana volovary any an-toerana fa eo koa fanapahariana ny fomba fambolem-bary papri. Ny filoham-pirenena kosa nampafantatra fa manana lakan-drano mirefem-polo kilometatra sy lalantany 80 kilometatra ny baraza ny Sahabe. Tafiditra anaty velorano fasivy momba ny fahavitamin'ny ara-tsakafo izao fanamboarana fotodrafitrasa goavana izao. Tsy mbola foana ny alatr'omby any amin'ny tapany avaratra ny distrika an'Ambohidratrimo na dia efa misy aza ny hetsika fampandritana toany mpitandro ny filaminana. Nisehoana alatr'omby roa samihafa indray manko tamin'ny faran'ny herinandro teo tany Avaratsiana sy Sahalemaka ka omby 10 no very tamin'izany. Nitatitra ny momba izany tamin'ny mpanao gazety Momaly teny Tsimbazaza. Nisy olombavam-bahoaka voafita to amin'ny distrika an'Ambohidratrimo Rakotoarisoa Johnny.
Na dia ho anatin'ny opération zay fa mandeha sy mbola mitohy aza monina aty amin'ny tapany ampivomboany a, dia iny Avaratsiana Salemaka zany mbola nahitantsika nahitana tranga indray tamin'ny sabotsy foalady a sy ny alady foalatsinainy teo tamin'ny fokontany antsoina hoe akidondona sy ambatomanana zay naverezana omby a 3 sy 5 ao anatina alina roa mifanesy zany ireo fanafian'ireo. Somary lavidavitra miala ny renivohitry ny kommune moa misy andreo fokontanyireo ary noho ny fahatarana ny antso azon'ny gendarmerie koa dia somary taratara ny intervention a, ka hatreto aloha mbola tsy mahen'ny vaovao ny toy ihany hoe nanahoana izy ireo a firy ny ombony verina miantso ny tompony andraikitra ary efa misy fifanakalozan-kevitra atao a amin'ny gendarmerie na anampiana ny element satria tsy ampy mihitsy zany ny element miasa any amin'ireo toeran'ireo a ho any distrikana Ambohidratrimo amin'ny ankapobeany a na ho any Ampangabe a tia tsy mikiopa na ho any Avaratsiana Salemaka sy Merimandroso a mbola tsy ampy ny element ka element zany tena ilainay ahafahana mampandritany a mampandry fandemana ny distrikana Ambohidratrimo.
Misy ny sosokevitra entin'ny solombavam-bahoaka Johnny Rakotoarisoa mba amingorana izay asandalo izay any amin'ny tapany avaratra ny distrikana Ambohidratrimo.
Tobo mihitsy no nieritreretiko lay ho manainga jipo a efa naverimberiko foana izay hoe misy toby lehibe a mazaka miaramila vatany delahitra any amin'ny 80 hatramin'ny 100 manainga jipo a izay toerana stratejika tokony hanampy ny gendarmerie-pirenena ampandry ny tany amin'iny faritra avaratra iny satria ny olana amin'izy iny zany a mifandray amin'ny tsara tanàna sy andilamena zany hoe tena any amin'le faritra mafapana mihitsy amin'ny resaka alatr'omby a sy ny tsy fandriam-pahalemana rehetrarehetra io. Isaorako manokana ny commandin'ny gendarmerie any Ambohidratrimo izay manenone ny tsy zavatra mifanakalo hevitra amina isan'andro any amin'ny tokony ampandriana fahalemana ny tany a tadiny hevitra hoe ahoana ny fomba iraha miasa amindreo a vahoaky ny fotony a mba hifampizara ny renseignement ahafahana manintsika ireo tsy matotody ireo.
Efa miresaka fandriam-pahalemana ihany mosika nampanantena ny ampandry fahalemana ny Bongolava ny komandy vaovao hitantana ny vondrotompileovan'ny gendarmerie-pirenena any Bongolava ny kolonely andriamanantena Leon natao tamin'ny faran'ny herinandro teo ny famindra-pahefana teo aminy sy ny komandy teo aloha nandefa ny vaovao iaromindro andriamamonjy radio fafy antsoroany mandidy.
Ny kolonel andriamanantena Leon izay vao hitantana ny vondrotompileovan'ny gendarmerie-pirenena eto Bongolava dia nisahana ny fitantanana ny filaminana anatiny tao Sakara nandritra ny heritaona sy efabolana ka zao izy voatendry isahana ny vondrotompileovan'ny gendarmerie aty Bongolava izao. Hotohizana ho izy ny ezaka efa nataon'ny teo aloha dia ny ampandry fahalemana ny Bongolava. Colonel andriamanantena Leon.
Ny zavatra ezaka tsy maintsy atao moa zany a dia hoe mba tena hipaka hatrany amin'ny ambany vohitra indrindrany a ny fipetrahany zany fandriam-pahalemana izany dia miainga amin'ilay fanentanana avy amin'ny sekretera mpanjakana miadidiny gendarmerie hoe tagna maro ny fandriam-pahalemana fa efa natomboky ny zokiko teo aloha ary dia ho amafisina izany fiaraha-miasa amin'ny vahoaka amin'ny fiarovana ny tanàna satria dia faritany lalàna izany hatrany amin'ny 4.7 tany a dia nisy ny lalàna izay manentana ny vahoaka hiaro ny tanàna.
misy colonel ny fanadiavana izay nisy teo aloha mahavoaroro olombatendry sy olombofito manao hoana mety fitohizana izay
ny famotorana sy ny fikaroana rehetra moa izany a dia mbola eo an-dala mpamitanana izany a ny isatsokajina fa dia ao anatin'ny fanataterana ny paika adieloka izahay ary tsy maintsy faranana moa ireny paika adieloka ireny ka dia hita eo ihany a ny vokany
ary mino Randriamamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDB
toy izao ny vaovao any ivelany. Tsy mankasitraka ny fanapa-kevitry ny taliban manery ny vehivavy anao ilay fitafy manakona ny vatana manontolo sy ny tava na ny burka eny masom-bahoaka ny vondrom-behivavy iray any Afganistan. Nidina an-dalambe tany Kaboul izy ireo andro omaly nanao izay hetsika fanoerana izay. Folo teo eo izy ireo samy tsy nanao io fitafy manarona tava io ka navita namakivaky lalana 200 metatra tanyhoany. Nosakanana sy noravan'ny taliban nefa io hetsika io ary tamin'nympilaminana no nanaovana izany. Nosakanandreo taliban tsy hanao ny asany manoloana io hetsiky ny vehivavy afgana io koa ny mpanao gazety izy nanaraka izany. Farandela sibatry ny hafanana manempotra efa ho herinandro maromaro izao ny any Inde sy Pakistan. Isan'ny vokadratsy nateraka izany ny fahavakisana tamin'ireo farindranomandry ka nahatonga fahatondrany rano tampoka ary nanimba tetezana iray tany Karakoram. Maromaro ny faritra ahitana tao an'io farindranomandry io ka efa nafindra toerana ho fiarovana azy ireo ny mponina amin'ireo faritra manakaiky izany.